Türkmenistanyň prezidenti iki günlük resmi sapary bilen Pakistana bardy. Islamabadyň çakylyk etasynda geçirilen bu saparyň dowamında etasy ünsüň türkmen gazyny Awganystanyň üstü bilen Pakistana we Hindistana aktarmagy mümkinçilik berjek gaz esirijiniň proýektine gönükdürilmegine garaşylýar. 16 martda Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharif Gurbanuly Berdimuhammedow Islamabadda garşylady. Delegasiýalaryň derejesindäki gepleşiklerden soň geçirilen medeniýet ýygnagynyň dowamında Nawaz Sharif ýylda 33 milliard kub metr türkmen gazyny aktarmagy mümkinçilik berjek. Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan, ýagny top gaz geçirijisiniň taslamasyny regionyň mega energiýa hyzmatdaşlyk proýekti diýip atlandyrdy.
Türkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India gas pipeline project is a mega energy cooperation project in the region.
Gepin gerdisini ora yatlatsak, uzunligi 1814 km bolmaly bu proýektde geçen dekabrda Mars şäherinde badalga berilipdi. Umumy bahasy 10 milliard dollara durjak da saklanylan bu gaz geçirijiniň çykdyjylarynyň 85%y würegini Türkmenistan öz üstüne aldy. Proýektde atnaşan ýurtlaryň galanlarynyň her biri bolsa Kurulusun umum bahasının 5%'ine denk çıktacının pulunu öderler. 10 yıldan köprak vaxt bəri gürün edilip gelinyan topu proyektinin 2018-ci yıla çelini kurulup kutorulmağına qarasılyar. Rusiyanın Türkmen qazını satın almağını dolu betedinden son, Türkmen prezidentinin Pakistan'a ediyen hazirki saparının əhmiyetinin uluduğu aydilyar. Sol bir wagtda da geçirijiniň Awganystandan we Pakistandan geçmeli tewitlerindäki howpsuzlyk ýagdaýlarynyň proýektiň durmuşy geçip biljekdigini süpkeli garaýşlar hem döredýär. Medeniýet ýygnagynyň dowamında Berdimuhammedow beýlik meseleleri bilen bir hatarda regiondaky howpsuzlygyň hem maslahat edilendigini ma'lum etdi.
Biz şonki gepleşikler dowamında esasy premier ministr bilen ýani Muhammad Sharif bilen bu iki tarapyna bir gyzyklanma bildirilýän ýany şu wagtda halkara we sewit hem mesele barada forumlar aralyp maslahatlaşdyk. Emme näme bu arada aýtmak bilen aýratyn hem öňe nugtyan efa forumlarynyň bir ol parahatçylygy howpsuzlygy berkitmek, durnuklu ötüşü öpsün etme uğrunaki öyadara hılmattaşıga değişi yine meseleleri öyadara alıp masraflaştık.
Pakistan'ın premier ministri hem terörizmin ve ekstremizmin önünü alma üçün öyadara hılmattaşlığın zerurduğunu bellap etti. Saparın ilkinci gününde Türkmenistan bilen Pakistan'ın arasında hizmattaşlığın dürlü uğurları boyunca 8 tane dokumenta kol koyuldu. Pakistan'a sapar ediyen Türkmen delegasiyasının düzümünde yurdun daşarı işleri ministri Reşit Meredov, ministerler kabinetinin başlığının orun basarı Yaxşigeldi Kakayev ve Mali ministri Muhammed Kulu Muhammedov dağılar hem bar.